De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como eu decía, os cada martes pois collemos esta guía que se chama Topo en Oleiros, esta guía que editou o Concello de Oleiros, que pretende ser unha guía de empresas e de servizos, ou que pretende ser, non, que é unha guía de empresas e de servizos, que está presente na maioría das, dos domicilios de, dos veciños e veciñas de Oleiros, e que nos sempre desde aquí decimos, recomendamos que a teñan a man e que, a, en fin, que a usen, non? Que para iso é, que lle boten un vistazo cando precisen, pois eso, pois algún servicio, alguna saber ou realizar alguna obra, en fin, comprar en alguna cousa, pois que miren, porque a mellor nesa guía atopan, moi pretiño, moi cerca da súa casa, pois atopan aquilo que están buscando. Bueno, hoxe ímonos a ir hasta Santa Cruz. Hoxe falamos con Loli Varela, que xa que debemos la ter aí ao teléfono. Que tal, Loli?
Hola, bons días.
Que tal, moi bo día.
Bons días.
Porque hoxe ímos a falar de Prevenco.
Sí.
Prevenco é unha empresa que está na, ubicada na Praza de Lians,
sí,
que,
sí.
Bueno, eu non coñecía, pero porque, bueno, sodes unha empresa que vos que dedicados sobre todo a en fin, a maioristas, non?
Sí.
Dedicados a atender, digamos, a aqueles que teñen as súas empresas tamén, non?
Exactamente. É unha empresa familiar, uh-huh, que nos dedicamos a maioría de empresas aquí do de redor de Oleiros, de todo o concello e máis de todo o concello da Coruña.
A máis da comarca, non?
Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, o vosso campo é o campo da, en fin, da seguridade, por decirlo
sí,
así, non?
Sí,
material de
laboral,
seguridade,
prevención sí. laboral, sí, ajá, exactamente.
Tedes un pouco de todo, polo que vexo, non?
Sí, dedicámonos á roupa laboral, uh-huh, a prevención, aos EPIs en general, incluso asesoramiento. Temos unha empresa colaboradora en formación que nos complementa un pouquiño co que nos levamos. A vez que nos vendemos o material laboral en altura e uh-huh, en prevención, ela dá formación ás empresas que nos recomendamos.
O sea, que podríamos recurrir a vosa, a Prevenco, si un, pois non sei, pois quere eu sei, formar o seu personal, non?
Exactamente.
En cuestión de
formalo e máis de equipalo.
Sería, claro, a parte de equipalo, claro.
Exactamente.
Uh-huh. Abarcades un campo moi amplio, quero dicir,
sí,
empresas de todo tipo, por
sí,
entendernos.
Tanto metalúrxica como a empresa, por ejemplo, Inditex, uh-huh, que somos suministradores deles,
uh-huh,
metalúrxica, grandes empresas, incluso obras públicas, protección civil, policía local, etcétera.
Sí. Uh-huh. No sé, estamos hablando, por ejemplo, hostelería.
Hostelería.
También sí, entra
menos,
en vuestro campo.
Menos, un poquillo uh-huh, menos, pero sí, estamos intentando meternos nese campo tamén.
Uh-huh. Decíamos que, en fin, dedicamos tamén ao campo, pois eso, da roupa laboral, supoño que, bueno, calzado de seguridade, todas estas
sí,
cousas que específicas para o mundo do traballo, non?
Exactamente, uh-huh, un pouco, este campo é moi bastante amplio, tanto podes poñerlle un zapato como un casco a unha
claro,
persona. Entonces, pues tamén en altura, pandamio, sí, andamiaje, etcétera,
uh-huh,
etcétera.
Sí. Iba a decir, ¿sodes intermediarios de outras empresas? ¿Tú eres como intermediarios?
Traballamos como distribuidores oficiales, no es más bien. Levamos varias casas de distribución, como es Afetó, que tamén vai a estar en breves no Concello de Oleiros,
uh-huh,
un Juba o un Calzado Garmariga. Si podemos comprar en Galicia, non compramos fora, o sea, non distribuimos fora, pero si distribuimos pues material de todo tipo.
Estaba pensando agora que está tan de actualidade o tema isto da avispa asiática, digo, isto hai un campo por explorar.
Realmente non hai nada homologado para ese campo, non?
Sí, sí, sí.
De feito temos unha empresa que está aquí en Lugo que uh-huh, pues, máis ou menos enfocouse hasta a ese tema. realmente non está homologado en sí para eso, pero bueno, vai cumplindo.
Vai cumplindo, sí, sí.
Vai bueno, cumplindo.
A xente que se dirixe a vos, é dicir, non sodes unha empresa, por exemplo, no que pode ir un particular aí a digamos a un comercio onde vas a comprar un calzado de seguridade, etcétera, etcétera.
Realmente non, nós somos eso. Mayoristas, claro. En sí. Ahora, si ven un particular por algún tipo de asesoramiento o quiere claro. algún tipo de información, sí se llega
sí,
también.
Sí, puede dar. Cuando falamos de, en fin, de empresas, falamos también de empresas grandes. Antes nombrabas, por ejemplo, Inditex.
Sí.
Pero falamos también do pequeno empresario, do pequeno emprendedor, ¿no?
Por supuesto.
De trabajador autónomo, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, a ese ¿no? o que más se le apoya porque se le aconseja o tipo de material que tiene que comprar, que a veces está... pues bastante despistado, bastante claro. mal aconsellado.
Sí, digamos que ten menos posibilidades de ter un asesoramento que
en
el caso de las grandes empresas.
Que en
grandes
¿no? empresas. Claro. Entonces, pues intentamos pues orientarlo a donde ten que ir, a donde puede mejor enfocarse, non gastar tanto diñeiro tamén.
Xa. ¿Sí?
Porque a veces compran o que non deben, por así decirlo, ou que non lle recomendan bastante mal. Entonces sí. enfócalo un poquinho a que aforro diñeiro e que esteña dentro dos términos legales que te implica un EPI que el poda defenderse no seu traballo ante unha inspección de traballo.
Uh-huh. Uh-huh. No caso estou vendo a vosa páxina web prevenco.com tedes tamén maquinaria e ferramentas alugar ou venda? Como
Vamos a ver, no, al lugar no, a no. venta,
ah,
a venta. Mm. Generalmente traballamos con unha marca moi conocida no mercado, que é Bosch.
Ajá.
Bueno, levamos unos 9 años traballando con eles, solamente venta, alquilar para nada.
Xa, o sea, digamos, o vosso campo é o da venda de,
o da venda.
De produtos. Mm. Non sodes unha empresa que se dedique tamén ao alugar e nin nada de eso.
No, al lugar no.
Uh-huh. Bueno, pois a nosa misión un pouco era eso, coñecer quen sodes, que estades, que facedes, que coñecer e sobre todo que vos coñezan, non? Que tamén en este caso, pois os veciños de Oleiros ou a xente da comarca que nos escoita, pois sepa que as veces non hai que ir moi lonxe para encontrar o que un busca, non?
Pois non, evidentemente non, estamos aquí ao Lariño.
Por eso, vos estades aí na Plaza de Lians, exactamente,
sí,
non?
Sí, na Plaza de Lians, que hai poca xente que sepa que aquí hai un comercio de prevención.
Confeso que non o sabía, hasta fai unha semana non o sabía.
Por ver, non eres bonito.
Estades que pasan moi discretos aí ou que pasa, como eso?
Non, a verdade que non, levamos 11 anos aquí... Pues bueno, muy bien, o sea, gracias a Dios esto va funcionando con seus máis e os menos pasando
claro.
a crisis que estamos pasando,
claro,
pero
como a todo mundo, ¿no?
Exactamente, pero evidentemente pues poquiño a pouco vamos conocendo a xente da comarca, xa ten vido xente de Rialta que teñen fontaneros, electricistas, pues poco a poco o fala
claro,
pues
vais
encontrando.
Bueno, forma de poñerse en contacto con vos, bueno, eu decía fai un momento que estaba vendo a vosa páxina web, prevenco.com, a través desa páxina, pois bueno, tamén encontran aí fórmulas para contactar con vos.
Sí.
Tamén se pode, supoño, contactar por teléfono, supoño que se vos pode visitar, porque non sei se tedes, digamos, aberto, se está aberto o público local,
sí,
onde
sí, está.
Sí, está
aberto o público, de feito hai unha pequena exposición que onde a poden ver, grandes, bueno, temas como pantalón, botas comerciales, de Juba de Delta Plus.
Uh-huh.
De feito, ahora este ano fomos a empresa distribuidora de Delta Plus para a zona, o sea que sí. poden velo, a exposición está aí para que todo o mundo que quera visitalo poda, uh-huh. poda comprobar o que temos.
Ubicanos un pouquiño, es decir, estades na Praza de Lians, xa dixemos, bueno, na Praza de Lians número 5, pero ¿dónde queda? ¿Dentro, digamos, do que é a plaza?
Sí, dentro mismo da sí. plaza, enfrente mismo Zapateiro que temos aquí enfrente.
Ajá.
Temos un escaparate bastante completillo.
Bastante grande, o sea, que se nos ve ben, non?
Vese nos ben. hai un letreiro muy grande, donde pon Prevenco, todas las marcas distribuidoras que levamos dentro de Prevenco. Uh-huh.
Bueno, pues si me permites, doy también un número de teléfono, 650, sí. Un número de teléfono, 650-6-5454, ¿sí? Digo, por si alguien quiere establecer contacto telefónico con vos, y si no, pues ya digo, visitándoos directamente o también a través da página web de prevenco.com.
Aquí estamos para recibirlos cuando quieran.
Pues Loli Varela, muchísimas gracias por hablar con nos hoy, por contarnos un poquillo más da vosa actividad.
Muchas gracias.
Hasta otro día, suerte.
Venga, un abrazo. Chao. Okay.
Pois entramos xa na último tramo de Outra Mirada, xa saben, último tramo no que facemos ese repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Portadas dos dixitais de hoxe, a esta hora destacan os principais periódicos dixitais como a portada como público.es que Unidos Podemos pide levar diante do TCE, diante do Tribunal Constitucional, o TTIP canadiense, o Z, a rúa que responde sobre os tribunales do Z, un reportaxe de Público Televisión, e que é o Z, ese é o que responde tamén a xente na rúa cando lle preguntan que é o Z, non sei se a vostedes lle preguntaran que é o Z, sabría responder. Bueno, pois ese é un tratado de libre comercio con Canadá. En Público destacan tamén que o alcalde de Alcorcón pide perdón ás feministas por chamarlles amargadas. David Pérez aproveitou tamén as disculpas para denunciar unha manipulación en torno ás súas palabras. O PSOE pide que a ministra da Igualdade condene as declaracións e que non caia nun silencio cómplice. Recolle tamén, como non, este periódico a morte de 76 personas nun accidente de avión en Colombia no que viaxaba un equipo de fútbol. Hai 5 supervivientes, aínda que medios locales falaban agora as informacións de última hora de que podría haber un sexto superviviente entre os restos do fuselaxe. Tamén lemos neste diario, en público.es, que Pedro Sánchez, é o líder favorito para os votantes do PSOE. 10 contra programa a Pedro Sánchez sacando músculo xunto a Zapatero, e outro dos titulares tamén que Greenpeace instálase en Doñana para frenar as obras de gas natural. A organización ecologista montou un campamento á entrada do Parque de Doñana, súbese a unha das estruturas da empresa que xa comezou a traballar no proxecto de extracción de gas no entorno deste parque nacional. O obispado de Jaca propese de 14 igrexas románicas e 9 góticas, titula tamén público.es. Este dixital destaca que o IPC mantén a súa taxa interanual no 0,7% no mes de novembro, tamén que o Banco de España ve incertidume na economía pese ao seu notable vigor. Caos hospitalario en Granada capital, 11 kilómetros de distancia entre especialistas, titula. Educación volve á selectividade e deixa sin efectos as reválidas. Os alumnos de cuarto de primaria suben en matemáticas e en ciencia, pero siguen por embaixo da media da OCDE, di outro dos titulares. Tamén destaca que foi condenada a un ano de prisión unha xoven de 20 anos por escribir tweets en favor de ETA. Que foi detida unha parella e unha nai de aluguer por vender a un bebé por 10.000 euros, isto ocurría en Cádiz, e que Ciudadanos, o partido indemniza con 150.000 euros a ex xefa de prensa que denunciou acoso laboral. Chámase Inmaculada Lucas, foi relegada do seu cargo como xefa de prensa despois dunha baixa por maternidade. A demandada denuncia unha humillación personal e profesional polo mero feito de ser muller. Ciudadanos agora tenkin ou acordou, en fin, asume que indemnizala con 150.000 euros. Os sindicatos cifran nun 75% o seguimento da folga de teleoperadores, e Faemino acansado, o humor carece de límites, non hai chiste cruel, senón malo. Tamén no outro titular lemos os retos inmediatos aos que se enfronta Raúl Castro. Líderes internacionais despiden a Fidel Castro na Praza da Revolución. Cambiamos de periódico, ímonos a El Diario. El Diario.es destaca que a oposición inicia un novo intento para derrubar a coñecida como Lei Mordaza. Hoxe debátese unha moción do PSOE que pide a derrogación desta lei de Seguridade Ciudadana, coñecida como a Lei Mordaza, pola súa incidencia directa nos dereitos fundamentais. O ministro do Interior insta aos socialistas a frenar o golpe e negociar sobre puntos concretos que son susceptibles de ser mellorados. Os plaxios do rector, si hai máis, o rector Suárez tamén copiou a un cónsul de Portugal o ano pasado. O rector da Universidade de Rei Juan Carlos plaxiou párrafos das tesis de Rafael Pérez Peña no seu artigo Malta, la orden marinera, donde copia ata a tres autores. Bueno, pois especialista en plaxiar, ao parecer, este rector da Universidade de Rei Juan Carlos. Guillermo Calleja, o membro do equipo de rector, di que hai indicios de plaxio, pero non hai que facer suizos mediáticos. PSOE, Ciudadanos e PP votan xuntos para evitar que a Asamblea de Madrid trate os plaxios do rector. O rector Suárez mentiu sobre a lei de propiedade intelectual para xustificar os seus plaxios. Son outros dos titulares que leva a portada El Diario. Este digital destaca tamén que o PSOE remete contra unha reflexión de Iglesias sobre a feminización da política, defende que a presencia de mulleres en cargos públicos está ben, pero que hai que construir comunidade nos barrios, nos centros de estudo e cuidar o que tes ao lado. Bueno, publicase incluso un vídeo, publica este diario despois desa polémica, pois publica a reflexión completa de Pablo Iglesias sobre a feminización da política, que decía bastante máis de que a presencia de mulleres en cargos públicos está ben, pero hai que construir comunidade nos barrios e nos centros de estudio. O dono de Pipas Facundo, anistiado por Montoro, ningún paso atrás na reforma laboral. O presidente da Cámara de Comercio de Palencia, Vicente Villagrá, pide adaptar o emprego ás necesidades empresariais e tamén que se reduza o déficit. Ímonos agora a Infolibre. Este digital destaca tamén que Endesa e Iberdrola terían que devolver diñeiro aos clientes aos que lles cobraron en exceso de forma ilegal. Podemos propón que o Congreso inste a Comisión Nacional do Mercado a investigar as irregularidades do mercado da competencia, a investigar as irregularidades das eléctricas. Que o Goberno se enfronta ao terceiro freno ás súas políticas no Parlamento. A Cámara Baixa debatirá instar ao Goberno a derrogación da Lei Mordaza, a proposta dos socialistas. Que os votantes do PSOE creen que Podemos representa mellor os intereses dos ciudadanos, segundo un sondeo de MyWord para a cadea SER. Que a policía confirma 76 mortos e 5 supervivientes no accidente do avión de un equipo de fútbol en Colombia. Que o PNV afirma que por primeira vez hai vontade dentro do Goberno de proceder a un desexo, que o Congreso debate reformar a Lei de Secretos que impide acceder aos documentos do 23F. E di ademais que xuíces e fiscales apoian que se limite a acusación particular si se garantiza a independencia do Ministerio Fiscal. Entre outras cousas, tamén que Susana Díaz, a xestora, consideran que o estreo de Pedro Sánchez non altera os seus plans no Congreso. E agora, Paris Ares, que nos trae tamén algúns titulares da portada do diario, da portada digital do diario El Mundo.
Pois o diario El Mundo, na súa edición digital, titula, como moitos outros xornais, 76 mortos nun accidente de avión en Colombia no que viaxaba un equipo de fútbol brasileño. Tamén outro subtitular, o Chapecoense, que era este equipo sí, tivo que cambiar de voo a última hora. Xa ves, vaya sorte. Tamén que o equipo onde brilaba o ex do Atlético Kleber Santana. Despois ten outros titulares con foto que Bárcenas ofreceu a Arenas esculpalo da Caixa B. Tamén que culpou da guerra total a Cospedal, os SMS entre Rajoy e Bárcenas, e outro dos subtitulares. Tamén que Roca, Margallo e Rubalcaba apostan pola reforma da Constitución. Máis dun milleiro de afiliados a Cidadáns e Xixa Rivera, máis democracia interna, outro dos titulares. Tamén que España, terceiro país da OCDE con máis brecha de xénero en matemáticas, que o alcalde de Alcorcón pide perdón tras decir que as feministas son fracasadas, que Facenda investiga comisións millonarias en Mercasa, outros 50 detidos noutro golpe en España a mafia georgiana, que o aben no 2020 máis asentos, garderías e pantallas LED, outro dos titulares, que 55 arqueiros que dan caza aos xabaríns invasores en Madrid, con foto dos arqueiros, que a Generalitat destinará 5,8 millóns para o referéndum catalán, que uns 16.000 civís fuxen do este de Alepo, cidade mártir, entre comiñas, que a Complutense cede as presións e filosofía seguirá a ser facultade, que Indra lanza unha OPA sobre Tecnocom por 305 millóns de euros, música, mulleres, copas e 14 pilotos na festa de Rosberg, vivir en 5 metros cadrados a nova opción do no inasequible Hong Kong, e por último que Mohamed na valla de Ceuta perdía moito sangue, pero nin caso. Estes son os titulares, Xosé.
Pues miramos tamén algún dos titulares del país que comparte tamén, pues eso, ao da accidente de aviación, ao menos 76 mortos ao estrelar seu avión que levaba un equipo de fútbol brasileiro, é o titular principal, que este diario di tamén que medios locales informan de un supervivente localizado baixo da fuselaxe deste aparello. Os supervivientes son ao menos 3 xogadores e unha azafata. A Universidade Complutense mantén a Facultade de Filosofía, destaca, o goberno lanza un plan para que os creadores cobren aínda que se xubilen, e o goberno catalán destina 5,8 millóns ao referéndum dos seus orzamentos. Son outros dos titulares. Non me digan que non é como para levantarse e irse, escribe Benjamín Prado hoxe en Infolibre. Que di Benjamín Prado que hai dous tipos de silencio, o que se garda e o que se impón. O primeiro chamase respeto e o segundo extorsión. Di que un personaxe público é o contrario dunha persona, é un ser ficticio e que non ten intimidade, ao menos de portas para fora, mentras que está baixo dos focos fronte ás cámaras, pero hai moitas formas de selo e diferentes modos de deixar pegada, se é que alguén o pode facer de verdad en estas sociedades onde todo vai tan depresa e onde non hai lugar para o pasado, só para o porvir. Aparte de que o esquecemento é mellor que ser recordado polos adversarios, os desleales ou os manipuladores. El día en que yo muera no mellores más tiempo del que dure el tañido frío de la campana que anuncie mi partida deste mundo vil a otro con gusanos más viles todavía, di William Shakespeare nun dos seus célebres sonetos que agora publica a Editorial Navona nunha traducción de William Ospina. A desaparición destes días de Barberá, de Rita Barberá, e a batalla dialéctica que provocou entre os seus detractores e os seus partidarios, ademais de plantexar a dúbida de si o Congreso ou o Senado poden rendir tributo a alguén imputado por corromper as institucións, deixou sobre a mesa algunhas preguntas de interés. Ata onde e en que casos é posible separar a persona do personaxe? A mala noticia, que é sempre o falecemento de alguén, pode servir para blanquear a súa reputación? Que porcentaxes de deferencia, respecto, sensibilidade e hipocresía son aceptables nestas ocasións? Ten autoridade moral para dar lección sobre este particular a alguén como Rafael Hernando, cuya opinión sobre as víctimas da Guerra Civil é que algúns só se acordaron dos seus familiares cando lles dixeron que daban unha subvención para desenterralos? A este home, que debería levar botas de goma, dada a súa afición a meterse en todos os charcos, en todos os charcos viríalle como un anelo dedo o comento de outro dos admirables poemas de Shakespeare. Que sustancia é a túa, a ti de que te fixeron, que hai millóns de estranas sombras en ti dispostas. A cada cal tan só unha sombra lle deron, e ti, sendo un apenas, para todas te prestas. Bueno, poden ler o artigo completo, que é moito máis extenso e moi interesante, hoxe en Infolibre, está firmado por Benjamín Prado, titúlase Non me digan que non é como para levantarse e irse. Con isto chegamos ao remate, ao final desta outra mirada de hoxe. Mañá a partir das 12 volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Mañá é mércores, e os mércores ademais, na segunda parte do programa, falamos de saúde co Dr. Rodríguez Caramazana. Seguiremos falando mañá da diabetes.